Da Jesus var i Betania, i Simon den Spedalskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabastkrukke fuld af ægte, meget kostbare nardus. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne være solgt for over 300 denar og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg, hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Tak. Ja, i dag så er det som sagt palmesøndag, men det var godt nok begrænset med palmer i den tekst, vi lige læste op her. Og det er fordi, at den tekst, der handler om indtoget i Jerusalem, det er hver anden år, og det er prædiketekst, og hver anden år, så er det den her tekst, der er prædiketekst. Og den her beretning, som vi lige har hørt, den udspiller sig faktisk også lige op til påske selvfølgelig, og det er derfor, at vi har den nu. Ja, Betania, hvor det udspiller sig her, den ligger ret tæt på Jerusalem. Der står et andet sted, at der er 15 stadier mellem Jerusalem og så Betania. Og en stadie, det er 200 meter gange 15. Så det er lige omkring 3 kilometer. Lige knap 3 kilometer. Fra Jerusalem og så ud til Betania, hvor den her beretning, den udspiller sig. Og 3 kilometer, det er faktisk lige, hvad det er herfra, og så ned til centrum af Vejle. Så har vi sådan en fornemmelse af det. Der er jo så ingen palmer på vej herfra ned til Vejle centrum. Der er bøgegrene, så hvis det nu havde udspillet sig i Vejle, de her, så havde det måske heddet bøgesøndag, og folk havde stået med bøgegrene, men sådan er det ikke. Vi er i Betania, vi er i Israel, og vi er der for 2000 år siden. Og når Jerusalem, den ligger sådan ret højt. Og så fra Jerusalem, der kan man gå ned i Kedrons dal, og så går man op på Oliebjerget. Nu forsvandt lyden, eller hvad? Nej. Gør jeg noget forkert? Okay, jeg prøver at holde lidt på den anden måde. Vi er jo kommet til Kedrons dal, var vi ikke? Og så op på Oliebjerget. Og så, når man så lige går lidt ned på den anden side af Oliebjerget, så ligger Betania der. Og det er der, at den her tekst, den fortæller om det, der skete. Betania, det er sådan en lille by, som er nævnt faktisk flere gange i det nye testamente. Og det, den er mest kendt for, det er nok, at der bor tre søskende i Betania, som er ret kendte. Og det er Maria, og det er Martha, og det er Lazarus. De bor i den by, og dem kommer vi lige tilbage til. Godt. Men teksten, den går så sådan her, at Jesus, han er til stede i et hus der i Betania, og det er i Simon den Spedalskes hus. Det er nok noget, han bliver kaldt i folkemunde, gætter på, det der Simon den Spedalskes hus. Altså det er godt nok, så er man godt nok defineret af den sygdom, man har. Han er spedalsk, så det er Simon den Spedalskes hus. Vi har nok alle sammen nogle skavanker, ikke? For eksempel mig, så jeg er døv på det ene øre. Men jeg er godt nok glad for, at det hus, jeg bor i, det ikke hedder Gert den Halvdøves hus. Jeg mener, jeg bor der sammen med Grete, og det er Grete Gerts hus. Og det er vi ikke defineret af. Men det bliver han åbenbart kaldt i folkemunde. Den spedalske hus der, ja. Historien maler ikke om han er i grunden er blevet rask. Det ved jeg ikke, om man kan blive. Eller han er død, eller hvordan. Men okay, det er det, det hedder. Og så fortælles det så, at så er der en kvinde, der har den her alabaskrukke med noget meget kostbar nardussalve. 300 denar har det en værdi af. Og en denar, det regner man hvis nok for, det er en dagløn. Så 300 dagsløn koster det her. Det er jo, vi kan jo sige, at det er en årsløn, sådan i stor træk. En årsløn, står man lige med sådan en krukke der, der svarer til en årsløn, så kan jeg selv tænke over, hvor mange penge det er. Og den bryder hun hul på, og så salver hun Jesu hoved. Ja, hold da fast. Og man kan jo på en måde godt forstå, at der er nogen af dem, der er der, at de bliver vrede, og de tænker, puh, ja, det kunne vi have solgt, og givet pengene til de fattige. Det kan man jo på en måde godt forstå. Men Jesus, han tager jo kvinden i forsvar og siger, hun har gjort en god gerning. Og det skal man ikke laste hende for. Og det er jo ikke fordi, at Jesus, han ikke bekymrer sig om de fattige. Han har jo netop på et tidspunkt sagt til en rig ung mand, gå bort selv alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Så det er jo ikke fordi, Jesus ikke har omsorg for de fattige. Sådan må vi jo ikke høre det. Men han siger, hun har gjort en god gerning, og hun har forberedt mig på min begravelse. Og det er jo det der med salvning, uden at jeg sådan lige kan gå rigtig dybt ind i det, så er det jo noget med, at når en person eller en ting bliver salvet, så er det noget med at blive indviet til Gud. Altså det er et tegn på hellighed. Så det sætter Jesus pris på, at hun har gjort den der gerning, fordi det er en forberedelse til ham, til det, der nu skal ske senere i påsken. Så det er meget fint. Og så siger han også, at hvor som helst det her, det bliver forkyndt, det her evangelie, det bliver forkyndt, der skal den historie om hende her, der skal den også fortælles. Og det kan man sige, det bliver den jo gjort her, det bliver den gjort i Matthæus evangeliet, det er nogenlunde det samme, der står næsten præcis det samme i Matthæus evangeliet. I Lukas evangeliet er den ikke omtalt, men i Johannes evangeliet, der er den der omtalt. Og det minder også rigtig meget om det. Dog er der lige et par detaljer, som jeg godt lige vil hæfte mig ved, som jeg synes har kaster endnu mere lys over den her beretning. I Johannes evangeliet, der står der, at kvinden der, at hun salvede Jesu fødder. Og det vi lige har læst, der er det Jesu hoved. Jeg tænker ikke, det behøver at være modstridende, fordi det kan jo være begge dele. Både salve hovedet og fødderne. Og Jesus, han siger, hun har salvet mit legeme. Ja, så der er ikke noget modsætning med det, i det. Og så er der en anden ting, som jeg hæfter mig rigtig meget ved. Og det er, at den der kvinde, der, i den tekst, vi lige har læst op, der står ikke, hvem hun er. Men i Johannes evangeliet, der står der, at det er Maria. Nu er vi tilbage ved Maria og Martha og Lazarus. De tre, de er alle tre til stede her, mens Jesus han bliver salvet. Og det er Maria, der tager det her kostbare nardus salme frem og salver Jesus. Og da jeg lige læste det, så tænkte jeg, wow, det kaster jo lys over noget af det her, fordi hvad er det nu, historien er med de tre søskende? Jeg forestiller mig, at de er ugifte, om det står direkte, om det forestiller mig, og at de bor i det samme hus. Og så er det jo den der historie med, at Lazarus, at han bliver syg, og han dør. Og Jesus, han er ikke i nærheden. Men efter adskillige dage, så kommer Jesus til Betania. Og alle er kede af det, og Lazarus, han er både død, og han er begravet, og det står, at det lugter allerede fra graven, fordi at det er så lang tid siden. Og alligevel så går Jesus hen til graven. Og så råber han med høj røst, Lazarus, kom herud. Så, og det gør Lazarus. Og alle er jo, ved ikke, hvad alverden de skal tænke eller føle. Eller sådan noget. Så det er jo en fantastisk ting, der er sket der, at Lazarus, han får simpelthen livet igen, bogstaveligt talt. Og hans to søstre, Martha og Maria, ja, de har jo været i en dyb, dyb sorg, fordi de har mistet deres kære bror, de har sandsynligvis også mistet ham, der forsørgede dem. Så de er jo helt nede i kuldkælderen. De er måske klar til at opgive livet. Altså de har jo i en eller anden forstand også mistet. De har mistet rigtig meget, og jeg ved ikke, om man kan sige, at de har mistet livet. Deres bror Lazarus har mistet det i bogstaveligt forstand. Men så kommer Jesus og kalder dem til liv. Han giver dem liv tilbage. Og jeg tænker, at det er i det perspektiv, vi skal se, at Maria, hun tager det her salve frem, og salver hans hoved, fordi det er jo simpelthen, der står også, at de holdt en fest for Jesus. Og det er jo deres kæmpe store taknemmelighed. Det er en kæmpe taknemmelighed, som fylder hele deres indre. Det er den, der kommer til udtryk. Og man kan sige, ja, det, man har jo lidt af en kæmpe taknemmelighed, hvis man bruger en årsløn på den her salve. Så på det lys, så giver det jo rigtig god mening, at hun bruger det her nardus salve og salver Jesus. Og på den måde forbereder ham, og på den måde giver udtryk for hendes eller for deres kæmpestore taknemmelighed over at få livet tilbage. Ja. Så kan vi jo så springe fra Betania og fra salvning. Og så kan vi springe tilbage til Vejle med bøgetræerne. Tilbage til Vejle, Oasekirke, hvor vi sætter lige i dag og lytter det her. Og så kan vi tænke på, hvad har vi munden til fælles med de tre søskende? Ja, man kan jo sige, punkt 1, vi har til fælles, det er, at vi er søskende. Fordi vi tror på Jesus, og vi har den samme far, som Jesus har. Så vi er jo søskende, der er sammen der. Der er så rigtig mange ting, der også er forskellige for os, og så til de tre søskende, Maria, Martha og Lazarus. Der er mange ting, vi ikke har til fælles, men det har vi til fælles. At, dog ikke biologisk søskende, det var de, men i en forstand, så er vi jo søskende, der er sammen der. Og så har vi noget andet til fælles. Det er, at jeg synes, vi kan sige, at ligesom de har fået liv tilbage, så har vi også fået liv tilbage. Og det kan vi bygge på, det står et sted. Det er Paulus, der siger, at jer, som var døde i jeres overtrædelser, har Gud gjort levende igen. Det står et sted, som Paulus har skrevet. Jer, der var døde i jeres overtrædelser, har Gud givet liv igen. Og det er jo det der med, at hvis man går helt tilbage til, da Adam og Eva, de måtte forlade Edens have. De var vant til at leve sammen med Gud, som har skabt dem, som har givet dem livet. De er vant til at leve sammen med dem, men de er nødt til at forlade Edens have. Og i det, de træder ud der, så er de uden for Guds nærhed. De er ikke sammen med ham på samme måde, som de var tidligere. Der er de ude i en verden, som er ond og som er kold. Og der kan man sige, der har de også sådan mistet, i hvert fald mistet det der liv sammen med Gud, som gav dem livet. Det har de mistet der. Og så kan man sige, helt fra den tid af, og så op gennem tiderne, der har menneskeheden levet uden det der nære forhold til Gud. Gud, som gav dem livet. Så indtil den dag, hvor Gud, han længes jo også efter det fællesskab. Det er jo ikke kun menneskeheden, der går glæde af det. Gud længes efter det fællesskab med hans mennesker, med hans børn. Og han sender konger og profeter osv., og det kommer ikke ind i det samme nærhed, men til sidst sender han hans egen søn. Og det står, at således elskede Gud verden. Det er på grund af Guds kærlighed, at han sendte hans søn. Han sendte hans søn for at bringe os hjem tilbage, for at bringe os livet. Og det synes jeg, det giver bare det giver bare en rigtig god mening. Og der står et sted her, nu skal jeg lige finde det. Det er det med, at Gud han bringer os tilbage til livet. Han giver os det, som vi er gået tabt af tidligere. Og det betyder, det er, at vi er ikke defineret af vores svagheder. Vi er ikke defineret af vores sygdom. Vi er ikke defineret af... Vi lever i verden, og vi oplever ondskab, og vi oplever sygdom, og vi oplever svære ting og kriser. Alt det der, det gør vi. På den ene side set, og på den anden side set, så er det ikke det, vi er defineret af. Vi er defineret af, hvem vi er skabt til at være. Vi er defineret af, hvem vi er i Kristus Jesus. Vi er defineret af, at Gud han er vores far, og vi er vores børn, og vi er hans børn. Det er det, vi er defineret af. Det er det, vi lever af. Og det er det, vi må også i dag må have lov til at sige tak for. Tak fordi, at Gud han har givet os liv tilbage. Og Jesus han siger jo, at han er kommet for at give os liv. Ja, liv i overflod. Liv i overflod. Og nogle gange så kan vi føle, at hvad er livet, og hvad er det? Hvad er det, vi lever for? Når vi sådan kan have nogle svære stunder. Men Jesus han er kommet for at give liv og liv i overflod. Og Jesus han siger jo også noget om, hvad er det evige liv? Det er jo Johannes evangelie kapitel 3, vers 17, tror jeg, der står, at det evige liv, siger Jesus, det er at kende den evige og almægtige Gud, og den søn, som han har sendt. Det er at kende, og det er på en intim måde at kende Gud, og kende Jesus, og have Helligånden, der bor i os. Det er det evige liv, og det er det, vi kan se frem til. Men på en måde, der står, at den, som tror på, Jesus han siger, den, som tror på ham, som har sendt mig, er allerede gået over fra døden til livet. Er det ikke fantastisk? Når vi tror på Jesus, så er vi gået over fra døden til livet. Det evige liv, det er det bliver fantastisk, når det er rigtigt. Men på en måde, så er det jo allerede startet. Vi er gået over fra døden til livet. Og det tror jeg, vi må holde fast i. Det må vi minde hinanden om, og det må vi takke for. Takke for, at vi er på det sted. Jesus han siger, jeg er vejen og sandheden og livet. Og der står, at vores læmer er tempel for Helligånden. Så jo mere at den træning ud får plads i vores indre, jo mere vil de der mørkets ting blive fortrængt i vores indre. Vi kender alle sammen til at have en følelse af at være under fordømmelse, eller en følelse af at ikke være god nok, eller en følelse af at ikke magte det her liv. Og de der onde ting, vi siger, der er omkring os ude i verden, jamen det er jo også i vores indre. Det genkender vi jo gang på gang. Men jo mere Guds ånd og den træne i Gud tager plads i vores indre, jo mere vil de trælse ting jo blive skubbet til side. Så det er det, det handler om. Det er at lade os fylde af Gud. Lad os fylde af hans godhed. Tag imod den kærlighed. Den kæmpe kærlighed, som han havde. Den kærlighed, der var grunden til, at han sendte Jesus. Den kærlighed, den er jo den tilgængelig. Den tilgængelig. Den kan vi modtage, når vi sidder her, når vi synger lovsange, når vi peger på arbejde, når vi er på vej hjem. Så kan vi modtage den, og det synes jeg, det skal lovsangsbanding og klare nu, og vi sammen, så vil vi pris Gud. Pris Gud for alt hans godhed. Pris ham for, at vi ikke er defineret af vores svagheder, men vi er defineret af ham. Defineret af hans godhed. Definerer hans kærlighed. Og at vi er søskende, der kan stå sammen i kærlighed. Og det, der stod i den første tekst, der blev læst herop, med at vi må have det samme sind, som var i Kristus Jesus. Jo mere hver enkelt af os er fyldt af hans godhed, jo mere vil hans sindelag være i os, og jo mere vil vi det sindelag blive levende i vores fællesskab. Ja, lad os bede. Og derefter går vi direkte over i lovsang. Så far, vi takker. Vi bringer i vores pris, vores tak og vores ære til dig. Takker for den du er. Almægtig, evig, kærlig, nådig Gud og far i himlen. Takker fordi at du i din kærlighed har sendt Jesus til os. Tak Jesus, fordi du har friet os ud af den her verden og ført os ind i dit rige. Det takker vi for. Tak fordi at vi kan bringe vores lovprisning til dig. Og vi kan gøre det i fællesskab. Det takker vi for. Tak. Tak for vores menighed her. Tak for alt godt, du gør i os og iblandt os. Tak fordi vi må overgive den her resten af den her gudstjeneste til dig og til din pris. Tak. Amen.